Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. На початку коротко про головне. Четверо військових поранені через бойові дії минулої доби на Донбасі. В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Чехії щодо Криму. В Каталонії підписали декларацію про незалежність, але відклали її втілення. Далі докладніше.
Новини Радіо Свобода.
Продовж минулої доби через обстріли позицій Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнали четверо українських військових. Обстрілів всього було 15. Упродовж вівторка бойовики, за даними штабу, фокусували активність на Луганському напрямку. Під вогонь бойовиків потрапили території біля Новоолександрівки, Трьохізбинки, Зайцева, Майорська, Широкіна, Старогнатівки і Талаківки. Станом на ранок середи на сайтах угруповань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях. В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Чехії щодо Криму. Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії Криму шляхом продажу частини нашої території абсолютно неприйнятною для сучасної Європи, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ. 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії ПАРІ, заявив, що анексія Криму Росією – це доконаний факт і що можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі чи в натуральній – нафту або газом. Також Земан вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії. Заява Земана вже викликала низку різких реакцій української сторони. А тим часом сьогодні в ПАРІ виступить президент України Петро Порошенко. Він з робочим візитом відбуває до французького Страсбурга, де і візьме участь у засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. За даними адміністрації президента, запланована зустріч українського лідера з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягландо. Також Порошенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття зірки Небесної Сотні біля Палацу Європи. Там розміщена штаб-квартира Ради Європи. Сесія асамблеї ПАРІ відбуває у Страсбурзі з 9 до 13 жовтня.
Міжнародна тема.
Лідер автономного регіону Іспанії Каталонії Карлес Пучдемон та інші політики регіону підписали декларацію про проголошення незалежності Каталонії від решти Іспанії. Водночас втілення декларації відклали для переговорів із Мадридом. Як сказав речник уряду Каталонії, Пучдемон зупинив чинність декларації і закликав до діалогу. В Барселоні тим часом далі перебуває багато сил поліції з інших регіонів Іспанії. 10 жовтня у Мадриді вкотре закликали прихильників незалежності Каталонії якомога швидше повернутися на шлях законності і верховенства права. Силовики, які перебувають у Каталонії, підпорядковані центральному уряду, зосереджені там через можливу напруженість у регіоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода», яка пропонує вам сьогодні поговорити про українських артистів, які виступають в Росії, а потім змушені виправдовуватися в Україні.
Просто їх тягне до свого рідного, їм там добре, їх там люблять. Для цих артистів треба такі дверцята зробити в Росії. От вони туди вийшли, а вже назад зайти не можна.
Заради чого українські артисти їздять виступати в Росії? Чи слід такі гастролі вважати зрадою? І чи виправдовує українців, які заробляють в Росії, їхня допомога українській армії? Поговоримо про це далі у програмі разом з гостями. Разом з вами, шановні радіослухачі і глядачі, ви маєте змогу долучатися до обговорення. Нагадаю, почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал і коментуйте, почути, діліться міркуваннями в чаті. Пропонуйте запитання до гостей, також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Отже, зміни до закону про гастрольні заходи в Україні затвердили. Російські артисти виступатимуть в Україні лише після дозволу Служби безпеки України. А от що робити з українськими артистами, котрі виступають в Росії? Днями у Львові активісти зірвали концерт виконавця Сергія Бабкіна, що час від часу гастролює в Росії. За словами артиста, на зароблені гроші він допомагає українським дитячим будинкам і надсилає допомогу в АТО. Крім того, наголосив Бабкін, кошти, зароблені в Росії, він інвестує в розвиток українського мистецтва, оскільки весь запис альбомів, зйомка кліпів, продакшн виконуються українськими фахівцями і в Україні. Артист називає перемогою України те, що на концерті в самому серці Москви 10 тисяч людей співають пісні українською мовою. Після Львова концерт Бабкіна скасували і у Тернополі, оскільки там, повідомляли організатори, були погрози зірвати концерт. З огляду на цей прецедент і подібні їм, що трапляються, пропонуємо поговорити про те, чи слід вважати гастролі українських артистів в Росії зрадою, чи в цьому випадку дає допомога на АТО індульгенцію таким артистам. З'ясувати це нам допоможуть гості нашої програми. Вітаємо в ефірі керівника театру «Сузір'я» народного артиста Олексія Кужельного. Доброго ранку, пане Кужельний.
Доброго ранку.
Також з нами на зв'язку балерина Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва Алла Ситник. Вітаю вас, пані Ситник.
Доброе утро.
Отже, ми говоримо про артистів, от поїздки, виступи, гастролі українських артистів в Росії. На вашу думку, пане Кужельний, це зрада інтересів батьківщини, чи це така благородна мета донесення української культури, ну, навіть і до ворожої держави? Чи взагалі ці речі слід розглядати поза політикою і поза станом міждержавних відносин?
Ну, я хочу сказати, що мистецтво не поза політикою, мистецтво над політикою. І треба вміти розрізняти ці речі, культура і якийсь там зиск з цього. Я розумію прекрасно артистів, які намагаються пояснити матеріальними здобутками і профітами те, що вони виступають за кордоном. Це робиться для тої частини людей, які вимірюють все якимось там, чи грошима, чи користі, чи щось інше. Але є речі набагато дорожчі, є духовний меч. От сила духовного меча, вона абсолютно, розумієте? І те, що наше мистецтво несе мир, несе порозуміння, налагоджує контакт, відновлює симпатію між, хай буде сьогодні, ворогуючими країнами. Оце великий зміст і це найбільша користь. Війна робиться не заради війни, а заради миру. І треба думати, воюючи, а яким буде цей мир? І він буде мир між людьми, а не між тимчасовим керівником, або ще щось таке. Тому я абсолютно не підтримую такої позиції, тим більше, зазвичай вона буває неінформовано. Я прекрасно пам'ятаю, як в Києві робили спротив гастролям Айкіна Костянтина, який в Москві мав сміливість сказати, що така цензура нині в Росії, якої не було за часів Сталіна. А люди не знають цього, а просто виступають нерозуміючи. Тому це питання тимчасове, питання комусь вигідно так налагоджувати людей один проти одного. Це екстремістські вияви, і виваженою є якраз думка про те, що будемо жити в мирі, в повазі один до одного, і найкоротший шлях до цього саме через мистецтво.
А, пане Кожельний, хотілося б уточнити, якщо артист має бути і мистецтво має бути над політикою, в умовах такої гострої політики, яка ввійшла в наше життя, хотіли ми того чи ні, чи може артист залишатися над поняттям громадянин?
Я не думаю, що це питання бути над поняттям громадянин, але громадянин має бути над якимось доволі примітивними найжорстокішими обставинами. Знаєте, так чудово казав Вінграновський Микола, нам вічно треба небом жити, по горло будучи в землі. От жити небом, розумієте, жити майбутнім, жити ідеалами, жити тими істинами, які Господь нам подарував, я думаю, можна в будь-якій ситуації, в будь-якій жорстокій землі, от, але все одно бути певними, що матимуть проростати квіти любові, квіти порозуміння. Я думаю, що оце і є громадянська позиція, шануючи і люблячи свою батьківщину, так само шанувати інші народи, перш за все, і культуру інших народів, і розуміти, що інструмент культури – це найкращі ключі до душ людських і до порозуміння між народами.
Дякую вам, пане Кужельний. А пані Ситник, як ви розцінюєте таку ситуацію, коли артисти виступають в Росії, в країні ворожій, українські артисти? Чи дійсно мистецтво над політикою, чи, можливо, артисти такими своїми виступами якраз несуть якусь таку певну народну демократію і звертаються до народу? Чи все ж таки варто в нинішній ситуації неоголошеної війни, але війни, яка триває вже тривалий час, обмежити такі виступи на ворожій території?
Всі ми знаємо, в якому стані знаходиться наша промисловість, наша медицина і інші отраслі. В такому ж і плачевному стані знаходиться наша культура. А на руководящих должностях сферы культуры директорами театров ставят людей не то что без профильного образования, но даже без элементарного жизненного опыта и набора знаний, хотя бы на уровне средней школы. Этими людьми дали сегодня право руководить артистами, решать, с кем продлевать контракт на год, с кем на два, с кем на три, а с кем вообще не продлевать. Артисты имеют в Украине нищенскую зарплату, а крайне плохие условия, вынуждены терпеть хамское отношение к себе. А если ты открываешь рот, заявить о своих правах, то тебя, ну, сразу попросят уволиться. Здесь уже не выбирают, в какую страну ехать, чтобы заработать деньги. Но как можно работать в городе, когда начальник департамента культуры на всю страну заявляет, что театр оперы и балет для детей и юношества, который второй в Европе, это непонятно какой-то симбиоз. Кто будет в такой стране работать? Каждый артист должен сам выбирать, хочет ли он ехать в Россию или нет. Вот, мы все артисты, мы далеки от политики, потому как, ну, наша профессия требует физических сил. Мы постоянно все в творчестве.
Тобто, тут питання мистецтва більше пересікається з питаннями матеріального достатку грошима, а не політикою, так? За вашими словами.
Да, в Україні дуже маленька зарплата. Артисти вынуждены ездить на гастролі. Ну, кормить свої сім'ї, у кого-то діти. А на даний момент в Києві маленька зарплата.
Ну, це так, це зрозуміло. А от якщо говорити про ті акції, які трапляються в Україні щодо блокування артистів, акторів, які були в Росії, виступали, потім приїжджають з концерти, намагаються зробити в Україні і, ну, наражаються на такий спротив активістів. Зокрема, ми згадували випадок із зривом концертів Сергія Бабкіна. Подібна ситуація була в співачки Ольги Полякової, зокрема, в квітні в Рівному. Активісти намагалися зірвати її концерт. Активістка пояснювала свою позицію тоді і виступ артистки відбувся. Можемо послухати, що тоді говорила Ольга Полякова.
Я ніколи в житті не виступала на окупованих територіях. Я завжди була проти окупації Криму. Я завжди була проти агресивних дій на висоті України, ДНР і ЛНР. Я завжди була проти цих образувань. Моя позиція відома всій Україні. Сейчас, с начала 2015 года, я ни одного раза не выступала в России.
Також, якщо перелічувати подібні випадки, в травні в Одесі не дозволили виступити з концертом Світлані Лободі. Вона тоді також дуже обурилася блокуванню концерту, заявила, поки ми не навчимося поважати права і свободи один одного, ми не те, що не станемо частиною Європи, нас чекає страшна деградація в усіх галузях і напрямах життя. На початку червня в Одесі мав відбутися концерт Івана Дорна, але виступ відмінили через погрози організувати акції протесту. Потапові і Насті Каменських активісти зірвали концерт в Хмельницькому. Хмельницькому в жовтні минулого року протестувальники закидали яйцями клуб, де повинні були виступати артисти. Здебільшого протестували представники правого сектору, Свободи, Автомайдану. Як відомо, цей дует Потапа і Насті Каменських неодноразово виступав в Росії. Ну, так само ми пам'ятаємо, певно, найбільший шквал звинувачень одразу викликала співачка Ані Лорак щодо тієї ситуації, як вона оцінювала. Ну, і продовжувала виступати, і продовжує виступати в Росії. Між тим, от ми почули думки пана Кужельного, пані Ситник, про те, що мистецтво і політика не варто поєднувати ці речі. Натомість серед артистів є й інші думки. Зокрема, український композитор і лідер гурту «Плач Єремії», народний артист Тарас Чубай каже, що потрібно блокувати повернення артистів, що виступають в Росії, повернення їх до України.
Для цих артистів треба такі дверцята зробити в Росії. От вони туди вийшли, а вже назад зайти не можуть. Просто їх тягне до свого рідного. Їм там добре, їх там люблять. Хай вони теж полюблять там пожити.
Ну от така думка прозвучала, що якщо вони там виступають, то, можливо, і варто не повертатися в Україну. Пане Кужельний, от як ви гадаєте, от такі, така оцінка має право на життя?
Ви розумієте, ви кажете активісти, я вважаю, що це екстремізм, а не активізм. І взагалі люди не розуміють, що і той, хто приїздить сюди з Росії в Україну, чимось ризикує, і той, хто з України їде до Росії, теж чимось ризикують. І там легко опинитися в такій ситуації, що можна і не повернутися, і все, що завгодно, може статися з людиною, і будь-який тиск може бути, і на просте і ніжне слава Україні невідомо, як відреагують в Росії на концерті. Хоча я багато разів знаю, що саме патріотичні гасла виголошують наші артисти на своїх концертах. Ну, якщо комусь вже нема сили конкурувати і хотів би, щоб їх поїхали ті, кого запрошують і до Росії, то хай так думають з дверцятами, хай собі вирішують. Але я думаю, що в мистецтві, в культурі ніяких дверцят з одним входом чи одним виходом бути не може. Світ сьогодні маємо сприймати як єдиний дім для всіх людей, які живуть. І всі люди, які живуть в цьому світі, це єдина сім'я Всесвіту. Так от, якщо з такої позиції ми дивимося на те, що відбувається, то треба боротися усім разом і цінувати кожен крок, який робиться, аби зближати людей. Не намагатися ще більше розпалювати вогонь ненависті, вогонь непорозуміння, а саме займатися тим, аби люди більше дослуховувалися один до одного, дослуховувались до серця людського, дослуховувались до тих тонких інтонацій, які є в мистецтві, а не до гасел, які декларують примітивізм і агресію.
Зрозуміло, так. Гасла гаслами, тому що слово мистецьке, воно іноді більше дохідливе до людей, ніж прямі політичні гасла. Але маємо, наприклад, зміни до закону про гастрольні заходи в Україні, де російські артисти матимуть право виступати в Україні лише після дозволу СБУ, зокрема, перевірятимуться чи дійсно вони не виголошували гасел відповідних політичних, чи не здійснювали вони концертну діяльність, скажімо, в анексованому незаконно Росією Криму, чи на територіях так званих ДНР, ЛНР. Натомість, якщо українські артисти будуть продовжувати їздити до Росії, знову ж таки, з огляду чи на поганий матеріальний статок, то, можливо, дійсно артист український вибрав собі, зробив свій вибір як громадянин, що він працює на російську аудиторію, то, можливо, там і йому залишатися, продовжувати працювати? Пані Ситник, як ви гадаєте?
Я можу сказати тільки о собі, що Я езжу, ну, по Европе, вот, но в России я никогда, ну, на гастролях не была и не поеду.
А вот. Чому?
Сам себе решать.
Пані Сытник, а чому ви не поїдете до Росії, от ви сказали, що не поїдете?
Я не поеду, так как на данный момент сейчас такая ситуация в стране. Я считаю, что надо себя уберечь. Вот.
Зміркувань безпеки. Зрозумів, дуже дякую вам. І в нас до нашої розмови долучився ще один учасник програми, співак і бандурист Тарас Компаніченко. Доброго ранку, пане Компаніченко, раді чути вас в нашому ефірі.
Доброго здоров'я.
От ми говоримо про те, чи як розцінювати осуд суспільством українським тих артистів з України, які їздять на концерти до Росії. Цей осуд виправданий, чи нічим не виправданий, чи мистецтво знаходиться над політикою, поза політикою, і не слід звинувачувати артистів в таких діях, що вони там заробляють гроші, а можливо доносять навіть мистецьким словом якусь правду про Україну. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Які ваші міркування щодо цього?
Ви знаєте, що тут треба сказати таку річ. Я повторюю про це, що мистецтво чи культура – це велика політика, а не що мистецтво стоїть над політикою. І навіть той момент, що такий принцип, що якому переконані росіяни, що української культури взагалі немає, що це єдиний простір взагалі як такий, що української не просто етнічної культури, а взагалі просто культури сучасної. Як каже один класик російської культури, не існує. Він її не бачив ніколи. Тому підтримувати цей міф, так би мовити, чи міф, мені здається, не слід. Тим паче, це мені здається, а морально в цій ситуації, яка склалася, виконувати роль тих, хто просто лє воду на млин російської ідеологічної машини. Бо повірте, що ті люди, які їздять туди, вони не представляють саме то, що це не україномовні здебільшого виконавці, це виконавці російськомовні, які працюють тільки тому там, що є просто замовлення, що вони працювали перед тим на цей загальний, так би мовити, СНД-шний простір. І це питання, між іншим, ставало дуже давно, не лише під час війни, але під час війни воно загострилося. Ще Леся Українка в своїй драмі «Оргія» поставила це питання. Питання стояло перед Садовським Миколою, між іншим. Чи бути на общечеловеческій сцені, так в лапках я беру це, пропонував Суворін грати Садовському і Зеньковецькій в театрі імперському високі, так би мовити, п'єси, які написали російські драматурги, а не бовтатись в своєму вузькому в лапках українському морі. Але ці люди вперто відстоювали свій простір, інтелектуальний простір, доводили, що вони є самобутньою нацією. І не з точки зору сенегальців, так би мовити, без образ до когось, а з точки зору модерної української культури. Так само Леся Українка. Леся Українка могла так само ніяких не робити кроків і нічого, так би мовити, не здійснювати ніяких не просто спроб, а навіть не жертвувати своїм життям для того, щоб створити цей унікальну українську драматургію, наприклад, то що говорити нам, коли ми опинилися в ситуації справді гібридної війни, і тут оці аргументи, що ми мовляв, поїдемо туди і когось там просвітимо,
Ну, можливо, принаймні, перепрошую, можливо, принаймні може бути аргументом, от якраз контраргументом до того, що, як ви кажете, росіяни не визнають взагалі існування української самобутньої культури. Такі поїздки і виступи там будуть підтвердженням того, що така культура існує.
Ні, це сприймається як частина імперської культури всього-навсього. Ні, це нічого це не дає. Це завжди сприймалося як просто частина однієї культури.
А якщо ті артисти, які заробили там і допомагають цими грошима українській армії, є такі випадки, що артисти перераховують гроші, закуповують обладнання, БТРи навіть передають?
Послухайте, я ні до кого в кишеню не заглядаю, я не знаю, чи вони це роблять. Але, ви знаєте, якщо таке відбувається, то цим, як правило, зацікавиться ФСБ сусідньої держави. Повірте, таких чуд не буває просто. От, це так, людина може морально себе заспокоювати, що він там то штани зняв, бо він хотів, знаєте, когось образити там в Росії, щоб і показати, який він крутий українець, і як він зневажає імперіалізм, або якісь ще там наводити такі приклади, але це все від лукавого. Насправді люди туди їздять, бо там пропонують в контексті того імперського міфу, їм пропонують заробіток. Пропонують заробіток і непоганий заробіток.
А заробіток може виправдовувати таке? Дивіться, ми зараз говоримо про артистів, людей публічних, і висловлюємо такі оцінки за засудження чи незасудження їм. Але ж знаємо чимало простих робітників, заробітчан з України і дуже часто з Західної України досі працюють в Росії на будівництвах, на нафтових, газових родовищах, розробках. От коли працівник робітничої професії заробляє в Росії, вроді це і нормально, і не засуджується. Чому ж тоді така увага до артистів і висловлюється осуд, кидають яйцями на концертах або просто блокують ці концерти?
Ви знаєте, тому що мені здається, що від артиста хочуть більшого, ніж просто ремесла. Люди, вони публічні. От, і від них хочуть більш, тобто, моральної відповідальності. Люди звикли, так би мовити, бачити в артистові більше, ніж ремесленника просто. Але виразника певної позиції, громадянської позиції. Хочуть бачити в ньому, тобто, певну еманацію, духу там і таке інше. Мені так здається. Тому люди хочуть бачити в ньому, так би мовити, вершинні, як в кумирові своєму, певні прояви певних принципів. Мені так видається, тому люди так ставляться до цього. Тому що вони на виду. Тому що ці маленькі люди, які заробляють там на газових чи там нафтових видобутках, родовищах, чи на будівництві під Москвою, вони не такі помітні з точки зору публічності. А ці люди хочуть обертатися в нашому просторі, в етерах. Вони хочуть, так би мовити, бути на червоних доріжках. І водночас хочуть в цій ситуації, яка склалася, воєнні. Ми весь час говоримо про агресію. Ми весь час говоримо про те, що...
І в тому числі про гібридну війну.
Ну так, ми говоримо про гібридну. А ну так, а в чому вона? Тобто ми маємо закрити голову і казати, що нічого не відбувається. Тобто війна-то в нас гібридна, але смертні не гібридні.
Так, пане Комбаніченко, так, коротке запитання. Ви самі виступали останнім часом в Росії чи десь за кордоном? Особисто ви? Алло? Пане Компаніченко, ви чуєте? Так, мабуть, вже втратився зв'язок з Тарасом Компаніченком. Мусимо завершувати обговорення. Ми, власне, почули різні думки, різні точки зору і різні аргументи щодо того, як українським артистам слід поводитися в умовах гібридної війни, яка триває з Росією? Чи варто виступати перед російською аудиторією? Чи має мистецтво бути над політикою? Чи артист, як публічна особа, не може собі такого дозволити? Шановні слухачі і глядачі, якщо у вас є думки з цього приводу, ви можете ними ділитися в мережі інтернет, в каналі, YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Ми раді будемо з ними ознайомитися з цими думками. Нагадаю, гостями нашої програми були керівник театру «Сузір'я», народний артист Олексій Кужельний, також балерина Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва Алла Ситник, співак і бандурист Тарас Компаніченко. А в студії «Ранкової свободи» працював